Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Novak Đoković bez finala singla i miks dubla na olimpijskim igrama. Gasovod je žila kucavica za privredu i privlačenje investitora, rekao predsjednik Vučić tokom obilaska kompresorske stanice u Velikoj Plani. Kaže da je stopa privrednog rasta u prvom polugodištu 7,5%. U Evropi raste broj novih slučajeva zaraze, uglavnom delta sojem korone. Podignuta optužnica protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka. U Banja Luci zatvorena sednica Skupštine Srpske o odgovoru na nametnuti zakon Valentina Incka. Danas crveni metal alarm u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, sutra i do 40 stepeni.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Najnovije informacije sa olimpijskih igara u Tokiju reći će nam Snežan Pantović.
Naš Novak Đoković neće se, nažalost, boriti za zlatnu medalju ni u singlu, ni u dublu na letnjim olimpijskim igrama u Tokiju. Nemac Aleksandar Zverev savladao je Đokovića sa 2-1 po setovima 1-6, 6-3, 6-1 i plasirao se u finale olimpijskog turnira. Naš teniser će se u borbi za bronzanu medalju nadmetati sutra protiv Španca Pabla Karenja Buste. Imao je Novak protiv Zvereva set prednosti 6-1, a onda se sve preokrenulo u drugom setu. Novak je napravio break, poveo sa 3-2, Zverev vratio taj break, izjednačio na 3-3. Na kraju drugog seta Novak je ostao na ta tri gema, bilo je 6-3, u trećem se nastavila dominacija Nemca, koji je slavio sa 6-1, ukupno 2-1 u setovima. A upravo je završen teniski meč u mešovitom dublu na olimpijskim igrama između Novaka Đokovića i Nine Stojanović i Aslana Karaceva i Jelene Vesnine pobedom ruskog miksa sa 2-0 po setovima 7-6, 7-5. Prvi set dobili su Rusi u tiebreaku, bilo je 7-6, u drugom setu se vodila velika borba, na kraju 7-5 za ruski par. U finale se plasirao već također ruski miks Pavljučenkova-Rubljev, a Novak i Nina igraće sutra za bronzanu medalju protiv Australijanaca Bertija i Pirsa. Srpski plivač Andrej Barna nije uspio da se plasira u polufinale olimpijskih igara na 50 metara slobodnim stilom, bez obzira na to što je pobedio u svojoj kvalifikacionoj grupi, što je plivao odlično, trku završio za 22 sekunde i 29 stotih, ali to je u ukupnom poretku bilo dovoljno samo za 19. poziciju. Reprezentacija Srbije u basketu 3x3, koja je osvojila bronzanu medalju na letnjim olimpijskim igrama, doputovala je u Beograd i održala konferenciju za novinare. Govorili su igrači Aleksandar Ratkov, Mihajlo Vasić, Dejan Majstorović i selektor Goran Vojkić.
Iskreno, medalja kao medalja je izuzetan uspeh, ali zaista ostaje veliki žal za tim finalom. Eto, ajde da ne kažem za samo za zlatnom medaljom, ali mislim da smo zaslužili da igramo finale ovog turnira, jer stvarno verujem da smo uz Letoniju, koja je osvojila ovaj olimpijski turnir, prvi u 3x3 basketu u istoriji, mislim da smo zaslužili sa njima da igramo to finale. Ali eto, kažem, jedna utakmica loše odigrana nas je delila od toga.
Strelkinje Zorana Runović i Jasmina Milovanović nisu uspele da se plasiraju u finale takmičenja malokalibarskim pištoljem sa 25 metara. Iako je Arunovićeva bila na prvoj poziciji posle prvog dana takmičenja sa 296 krugova, danas je u brzoj paljbi ostvarila samo 288 krugova i završila takmičenje bez finala, prva ispod crte na 9. mestu. Jasmina Milovanović je u istoj disciplini bila 30. u konkurenciji 44 takmičarke. Veslačica Jovana Arsić je u skifu uspela samo da dovesla do trećeg mesta u C finalu i bila ukupno 15. Južnoafrikanka Tatjana Schoonmaker oborila je svetski rekord i osvojila zlato na 200 metara prsnim stilom 2 minuta 18 sekundi i 95 stotih. Naše slušalce podsjećamo da su danas počela i takmičenja u atletici.
Hvala, bila je to Snežana Pantović. Organizatori olimpijskih igara u Tokiju saopštili su da je još 27 sportista pozitivno na COVID-19, od kojih 3 atletičara.
Od početka igara zaraženo je 220 sportista. U Japanu je ponovo oboren rekord, više od 10.000 zaraženih u jednom danu, najviše u Tokiju. U 3 prefekture i u Osaki uvedeno je vanredno stanje.
Ovo je Radio Beograd 1. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji kompresorske stanice Velika Plana, koja je deo gasovoda od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom. Vučić je rekao da bi ta stanica koja se gradi između Velike Plane i Žabara trebalo da bude završena do oktobra i pozvao je radnike da uprkos teškim uslovima probaju da ispune taj rok. Naglasio je da je gasovod žila kucavica za razvoj privrede i privlačenje novih investitora. Izveštava Jovana Obrenić.
Kako bi prošao od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom, gas treba da pređe 400 km. Da bi prešao ovu razdaljinu, potrebno je nadoknaditi gubitak pritiska izazvan otporom tokom transporta. Tome služi kompresorska stanica. Nakon obilaska radova na domak Velike Plane, ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko istakao je da se projekat razvija u skladu sa ugovorenim tempom.
Sad uopšte nema nikakvog crva sumnje da sve bit će završeno u roku u oktobru i Srbija dobit će dodatni gas i postaće i zemlja za transport gasa gore u Mađarsku, što naravno znači i povećanje prihoda.
Na ovakve projekte Srbija je čekala godinama, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da bez ovakve stanice ne bismo mogli da imamo uravnotežen gas.
Reč je o jednom velikom projektu, 402 km je dugačak gasovod kroz Srbiju. Izgradili smo ga u veoma kratkom roku. Kada smo se dogovarali, sam sam sumnjao da ćemo to uspjeti da napravimo u tako kratkom roku. I danas mi kasnimo, ili mjesec ili dva, ali to je minimalno kašnjenje, imajući u vidu i koronu i sve probleme sa kojima smo se suočavali. Rešavamo problem koji je ogroman za svaku zemlju i kada bude poteklo i kada budemo bili u stanju da na godišnjem nivou da kroz ovaj gasovod prođe više od 12 milijardi kubnih metara gasa, mi smo onda ogroman posao uradili za našu Srbiju, za našu zemlju.
Imamo najjeftiniju električnu energiju u celoj Evropi, a to je zato što proizvodimo najviše struje u regionu, ističe Vučić. Na pitanje mogu li građani da očekuju nižu cenu gasa, predsjednik odgovara da se ona formira na svetskom nivou.
Sve cene komoditije idu u nebo. Veoma sam uplašen zbog ovih najavljenih karbon taksi, jer će to izazvati haos u celom svetu. Oni to donose da bi pobedili Kineze, a kao to je zbog zaštite životne sredine i sve je kao. I da budem iskren, to foliranje više ne mogu ni da predstavljam kao tobožnju zaštitu principa zelene agende ili ne znam šta već, a onda će Kinezi da uvedu tri puta gore mere prema njima i onda mi svi lepo nagrabusi smo ovde. Ali se nadam da ćemo imati dovoljno snage da sve to prevaziđemo, zato mi je važno da pričamo o energetskoj bezbednosti, da mi sebe osiguramo.
U izradi različitih delova projekta učestvovale su srpske, ruske i italijanske inženjerske firme. Prema planu, gasovodom će prolaziti više od 12 milijardi kubnih metara gasa godišnje, kako bi se zadovoljile potrebe Srbije i zemalja Evropske unije.
Predsjednik Aleksandar Vučić saopštio je da je rast srpske privrede u prvih šest meseci ove godine bio 7,5%. Govoreći o inicijativi Otvoreni Balkan, predsjednik je naglasio da je ona izuzetno važna za građane i u interesu regiona i da se njena implementacija ubrzano će se nastaviti. O tome ide Maričić.
Posle svih problema sa kojima smo se suočili u proteklom periodu, naša ekonomija i privreda nastavljaju da rastu najbržim i najsnažnijim mogućim tempom, poručuje predsjednik Vučić, obraćajući se građanima Srbije sa svog Instagram naloga.
Poštovani građani Srbije, stopa rasta u prvom polugodištu 2021. godine je 7,5%, jer je prva zvanična flash procena za drugi kvartal 13,4% rasta. Čestitam svim građanima naše zemlje i posle loše, ali mnogo bolje godine u odnosu na sve ostale zemlje Evrope, ovu godinu nastavljamo da rastemo najbržim i najsnažnijim mogućim tempom. Ovo znači da će naše projekcije sa stopu rasta ove godine biti svakako ispunjene, ne od 6%, već verujemo i 6,5%, moguće i 7% do kraja godine. To znači više plate, više penzije, mnogo novih radnih mesta, to znači da se Srbija velikom brzinom približava najrazvijenijim zemljama Evrope.
Predsjednik je prethodno u Velikoj Plani sumirao zaključke jučerašnjeg samita u Skoplju u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Naglasio je da je ta inicijativa važna za budućnost građana i da je u interesu regiona, zbog čega će njena implementacija biti nastavljena i pored velikih kritika na njen račun.
Bilo je mnogo negativnih i mnogo pozitivnih reakcija. Sem besmislene politike zatvaranja i ksenofobije nisam čuo ozbiljnu argumentaciju protiv toga. Čak slušam i iz nekih evropskih centara kritike na račun te inicijative, koje sve je zasnovano upravo na evropskim principima, na slobodnom protoku roba, kapitala, usluga i ljudi, ali deo njih se ljuti zato što nisu oni u upravljačkoj poziciji, nisu oni ti koji nam naređuju, određuju šta da radimo, već smo mi uzeli stvari u svoje ruke i sami pravimo planove za budućnost, tako ćemo i nastaviti. To tako rade slobodne i nezavisne države. I mi radimo sve što je u našem najboljem interesu, smanjivaćemo troškove prometa, smanjivaćemo troškove običnih građana. Ja mislim da je reč o velikoj i važnoj inicijativi za nas, inicijativi za budućnost.
Predsjednik Aleksandar Vučić posebno se osvrnuo na kritike koje dolaze iz Prištine i Sarajeva. Poručio je da ih ne razume, jer inicijativa Otvoreni Balkan je i u njihovom najvećem interesu.
Republički zavod za statistiku je objavio da je industrijska proizvodnja u Srbiji u junu porasla 4,4% u odnosu na isti mjesec 2020. A u odnosu na prosek u prošloj godini veća je za 4,2%. Navodi se i da je ukupna spoljno-trgovinska robna razmena za prvih šest mjeseci ove godine 27,7 milijardi dolara, što je rast od 35,8% u odnosu na isti period lane.
Polovinom novembra počeće prijava za dodatnih 20 evra pomoći svakom punoletnom građaninu, koja će biti isplaćena u decembru, najavio je ministar financija Siniša Mali.
On je za televiziju Prva rekao da će moći da se prijave i oni koji se do sada nisu prijavili za novčanu pomoć od 2 puta po 30 evra, kao i oni koji su u međuvremenu postali punoletni. Mali je dodao kako su očekivanja da će građani tu pomoć potrošiti i vratiti u ekonomiju, a država će naplatiti PDV. Ministar je rekao i da će vlada Srbije predložiti da ove godine minimalna cena rada iznosi više od 35.000 dinara. Naveo je da su u toku razgovori sindikata i poslodavaca i da će se u razgovore oko minimalne cene rada uključiti i vlada sa tim predlogom.
Stigla je vest da je najmanje 19 putnika povređeno kada se autobus iz Srbije, koji je iz Beograda preko Berlina išao za Stokholm, prevrnuo na nemačkom autoputu A13 u smeru ka Berlinu. Kako javlja nemački Bild, više spasilačkih vozila i helikoptera učestvuje u izvlačenju povređenih. Još se ne zna koliko je u autobusu bilo putnika, ali poznato je da ih je 6 iz Nemačke, 7 iz Srbije, 1 iz Švedske i 2 iz Izraela. Autobus je prema nepotvrđenim informacijama sleteo s puta i prevrnuo se u pokušaju da skrene i da se parkira. U posjeti Srbije je državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Nemačke Miguel Berger. U razgovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem bilo je reči o bilateralnim odnosima i ekonomskoj saradnji, eurointegracijama i o odnosima i inicijativama u regionu.
Vučić je ocenio da su bilateralni odnosi na izuzetno visokom nivou, kao i da je ekonomska saradnja u stalnom usponu. Istakao je da je Nemačka jedan od najznačajnijih ekonomskih partnera Srbije i jedan od najvećih investitora u srpsku privredu. Predsjednik je posebno istakao da članstvo u Europskoj uniji ostaje apsolutni spoljno-politički prioritet i strateško opredjeljenje Srbije i da je na tom putu podrška Nemačke od ključnog značaja. On očekuje da će Nemačka podržati dijalog Beograda i Prištine i pronalazak kompromisnog rješenja.
Premijerka Ana Brnabić očekuje da će tokom slovenačkog predsjedavanja Savetu Evropske unije biti otvorena još 2 klastera, što bi bio pozitivan signal za našu zemlju i čime bi se adekvatno nagradili do sada preduzeti reformski koraci Srbije.
Brnabićeva je tokom razgovora sa Miguelom Bergerom istakla da je podrška te zemlje reformskom procesu i eurointegracijama od izuzetnog značaja za Srbiju. Sa gostom iz Nemačke razgovarali su i šef diplomatije Nikola Selaković i ministarka za eurointegracije Jadranka Joksimović.
Sada vesti o epidemijskoj situaciji u zemlji. U prethodna 24 časa u Srbiji je na koronavirus testirano 10.088 građana, 353 su novo zaražena. Preminula su 2 pacijenta na respiratorima u bolnicama širom Srbije je 11 obolelih. Četvrti talas koronavirusa je počeo, smatraju epidemiolozi. Broj zaraženih svakodnevno raste, a pacijenti su uglavnom nevakcinisani građani. U institutu Batut navode da mali broj vakcinisanih uopšte dobije koronu i da su retki slučajevi hospitalizacije i teških kliničkih slika. Pripremila Jelena Perendija.
U Srbiji dalje dominira britanski soj virusa korona, dok se delta soj za sada javlja sporadično. U laboratoriji Vatreno oko, koja radi testove na koronu, dnevno se uradi do 350 testiranja, uglavnom na zahtev građana zbog putovanja. Doktorka Snežana Jovanović, direktorka laboratorije, kaže da se broj pozitivnih povećava i da će delta soj biti dominantan krajem leta.
Dok smo bili zatvoreni, nije bilo putovanja, kod nas je dominirao onaj soj SARS-CoV-2 virusa koji je negde možda bio početni. Sigurno će nakon britanskog soja i delta soj verovatno postati dominantni. On se značajno brže širi, nešto je drugačija klinička slika, kao obična prehlada, povećana temperatura i naravno dalje pneumoniju, takođe može da da i gastrointestinalne simptome, ali sve to da i ovi drugi.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon kaže da smo na početku novog talasa i da zabrinjava što broj novo zaraženih raste iz nedelje u nedelju. On kaže da će tokom ove sedmice broj novo zaraženih preći 300 dnevno.
Naredne dve nedelje će svakako još biti pogoršanje, posle ćemo videti da li će da bude nekog uticaja vezano za ljude koji se vraćaju sa letovanja. Septembar je trenutak formiranja kolektiva, ne samo školski. Od nas zavisi i jako jasno mora da se preseče ova situacija, jer je uzelo maha odustajanje od vakcinacije i to treba jasno da se objasni. To više nije samo stvar pojedinca, nego je etičko i moralno pitanje.
A koliko je vakcinacija korisna ilustruje podatak Instituta Batut. Istraživanje rađeno na sve četiri vakcine pokazalo je da je mali procenat vakcinisanih dobio koronu i da nije zabeleženo da je neko od vakcinisanih protiv COVID-19 preminuo od korone, izjavio je dr. Vladan Šaponjić iz Instituta Batut.
Ono što je dobro, to je da se pokazalo da jako mali broj vakcinisanih osoba se hospitalizuje, retko dolazi do teških formi bolesti koje zahtevaju intenzivno lečenje, respirator. Znači, vakcine deluju. Ono što će tek budućnost pokazati, to je kako će delovati vakcine kod novih varijanti koje će sigurno početi da dominiraju i kod nas.
U Batutu najavljuju da će kriznom štabu predložiti da nastavi vežbama na fakultetima mogu da prisustvuju samo vakcinisani ili studenti koji imaju negativan PCR ili antigenski test, pošto je mali broj vakcinisanih u ovoj populaciji. Izuzetak su medicinari, kod kojih je vakcinisano gotovo 80% studenata, pošto oni ne mogu da uđu u bolnice bez vakcine ili bez negativnog testa, a testiranje se radi na svaka 3 dana.
U Evropi raste broj novih slučajeva COVID-19, uglavnom zaraznim delta sojem. Objavljena je nova korona mapa. Ceo jug Francuske, veći deo Grčke, Sardinije i Sicilija su u crvenoj zoni, dok je Hrvatska obala i dalje u narandžastoj. U pojedinim zemljama pooštravaju se epidemiološke mere, dok neke vlade postepeno ukidaju ograničenja. Kako bi se zaustavilo širenje virusa, sve više se radi na promovisanju imunizacije. Za sada neće biti nastavka istrage o poreklu virusa, poručuju kineski zvaničnici. Detaljnije Nikola Denčić.
U Austriji je došlo do značajnog skoka broja novozaraženih, ali napreduje i obuhvat imunizacije. Više od polovine ukupnog stanovništva dobilo je obe doze vakcine, pa se pretpostavlja da će to smanjiti udar delta soja virusa, ističu nadležni. U svetu se sve više razmatra mogućnost uvođenja i dodatne doze, naročito za najosetljiviju populaciju. Prva zemlja koja će masovno ponuditi takvu mogućnost je Izrael, i to za starije od 60 godina. Tako je ponovo vakcinisan i predsednik države Isak Herzog.
Započinjemo vakcinaciju booster dozom kako bismo građanima obezbedili najbolju moguću zaštitu od COVID-19. Pandemija nas ponovo izaziva, iako je delovalo da smo uspeli da je zauzdamo. Mislim da bi ceo svet trebalo da shvati koliko je vakcinacija važna i da se konačno vratimo normalnom društvenom životu.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden predložio je da svi vakcinisani dobiju novčani podsticaj od $100. Do usvajanja takve odluke, imunizaciju promovišu pojedini tržni centri koji će svima koji se vakcinišu u njihovim prostorijama pokloniti vaučare za kupovinu. Objava je privukla veliku pažnju Amerikanaca.
Ukoliko ja mogu da se vakcinišem, mogu svi. Preživeo sam rak i poslušao sam savete da bi trebalo da dobijem vakcinu. Čekao sam dugo, ali mislim da sam uradio dobru stvar i za sebe i za svoje okruženje. A uz to dobijete i malo novca za trošenje.
Dok se kampanja vakcinacije širi, javljaju se nove sumnje u spremnost Kine da omogući dalju istragu o poreklu COVID-19. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Lijian poručuje da njegova zemlja nije dobila zvaničan zahtev Svetske zdravstvene organizacije za drugi krug ispitivanja.
Svi moraju da znaju da Kina samostalno donosi odluke. Spremni smo da sarađujemo, ali se moraju poštovati kineski zakoni. Nećemo reagovati na pritiske i do drugog dela istrage će doći kada za to bude bilo uslova. Imamo podršku velikog broja zemalja za takav stav. Nema mesta politici. Otkrivanje izvora virusa je posao za nauku.
Prvobitna istraga sprovedena je kako je dogovoreno i gotovo je potpuno napuštena teorija da je virus veštački stvoren, saopšteno je iz Pekinga.
Šumski požari koji su do sada odneli 4 života u Južnoj Turskoj i dalje nisu u potpunosti pod kontrolom. Vatrogasci se 3. dan uzastopno bore sa vatrenom stihijom.
Evakuisano je 10 sela i pojedini turistički hoteli. Vatrogasci se na zemlji i sa letelicama bore protiv vatre koja je usmrtila 3 osobe u Manavgatu, 75 km istočno od Antalije, a 1 osoba je pronađena mrtva u oblasti Mugva blizu Marmarisa. 2 odvojena požara izbila su i u blizini stambenih područja u turističkim centrima na Egejskom moru, Bodrum i Didim. Zvaničnici su naveli da je u 17 provincija na turskim mediteranskim obalama izbilo više od 60 požara.
Kao odgovor na nametnuti zakon odlazećeg visokog predstavnika Bosne i Hercegovine Valentine Incka, koji je kao dopunu krivičnom zakonu nametnuo zabranu negiranja genocida u Srebrenici, u Banja Luci se održava posebna zatvorena sednica Skupštine Republike Srpske. Svih 10 poslaničkih klubova izjasnilo se po hitnom postupku da usvoje 2 zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika o izmeni krivičnog zakona, kojim se do 15 godina zatvora kažnjavaju svi koji Srpsku i njene narode nazivaju genocidnim. O tome Marina Bajić.
Predsjednici svih parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske potpisali su zaključke koje su zapravo usvojili još u ponedjeljak na zajedničkom sastanku. Lideri su odbacili posljednju nametnutu odluku visokog predstavnika i smatraju je ništavnom i neprihvatljivom, poručuje potpredsjednik Skupštine Republike Srpske Milan Petković. Na samovolju visokog predstavnika Republika Srpska odgovorit će zakonom o neprimjenjivanju njegove odluke, kao i kaznom za one koji Srpsku i njene narode nazivaju genocidnim, dodaje Petković.
Svako onaj ko bude narušavao ugled tako što će poniziti ili izvrgnuti poruzi Republiku Srpsku ili njene narode, može dobiti čak do 15 godina zatvora. Zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika predviđa da policija Republike Srpske neće sarađivati sa institucijama Bosne i Hercegovine na provođenju ove odluke, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je obavezano da pruži svu moguću podršku i zaštitu građanima Republike Srpske.
Osim u ta 2, lideri svih stranaka saglasni su i u još jednom zaključku, da novi visoki predstavnik, Kristijan Šmit, koji dužnost preuzima u ponedeljak, nije legalno izabran, te onda ne postoji ni obaveza da se s njim sarađuje, poručuje član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Vjerujem da ćemo držati ovaj konsenzus, niko nikoga ovdje nije ušta nije tjerao, niti su se naše pozicije promijenile oko svega toga. Želim samo da pozdravim njihovu spoznaju i potrebu da na neki način budemo zajedno oko svega toga, jer je to pitanje nacionalnog i državnog interesa. Od svega toga bit će najvažnije kako ćemo se kretiti dalje. Kretiti se dalje možemo samo insistirajući na zaključcima koje smo donijeli i možemo da insistiramo na tome da visoki predstavnik nije izabran legalno i da na taj način on neće moći da ima formalne ovlaštenje. Biću usmjeren ka tome da se održi jedinstvo i naravno da nisam nerazuman, da razumijem da postoje različite političke stavove oko mnogih drugih pitanja.
Dodik je najavio i da će Skupština opštine Srebrenica nakon letnje pauze staviti na dnevni red smenu predsjednika Skupštine Ćamila Durakovića zbog progona novinara. A iako je najavio da će na današnjoj sednici ponuditi ostavku u predsjedništvu BiH, to međutim nije bilo predmet rasprave. Dok Skupština Republike Srpske ide na pauzu do septembra, novi visoki predstavnik dužnost preuzima u ponedeljak. Uoči svog dolaska, Kristijan Šmit poručuje da nije tu da zastupa ničije interese i da su Srbi doživjeli stvari koje su bile loše.
Ovo su novosti dana. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i ostalih pripadnika njihove organizovane kriminalne grupe, koja je delovala pod velom partizanove navijačke grupe Principi, potvrđeno je Tanjugu.
Optužnicom je obuhvaćen 31 okrivljeni. Optužnica je predata posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu na potvrđivanje. Detalji optužnice još nisu poznati. Istraga protiv ove kriminalne grupe pokrenuta je 5. februara i nakon toga proširena je još 6 puta protiv istih lica za nova krivična dela ili novih lica. Tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić prošle sedmice na konferenciji za medije ukazao da sve pripadnice ove grupe terete za krivična dela zločinačko udruživanje, 5 teških ubistava, trgovinu drogom, trgovinu oružjem i jednu otmicu i jedno silovanje.
Viši sud u Beogradu osudio je Čabu Dera na 40 godina zatvora zbog podmuklog ubistva Nebojše Markovića u beogradskom naselju Banovo Brdo januara 2019. godine, a Alana Ciglera na 4 godine zatvora jer mu je pomagao da pobegne posle ubistva.
Deru je presuda izrečena u odsustvu jer je u pritvoru u Budimpešti gde se protiv njega vodi postupak za 2 ubistva 2018. godine, dok je Cigler u Beogradu u pritvoru koji mu je sud produžio do upućivanja na izvršenje kazne. Ovo je prvostepena presuda na koju i odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe.
Viši sud u Beogradu odlučivaće o produženju pritvora bivšem predsjedniku Beogradske opštine Palilula i funkcioneru Srpske napredne stranke Aleksandru Jovičiću. Sa još 7 okrivljenih on se tereti za omogućavanje nelegalne gradnje u toj opštini. 15:26. Na Zlatiborskom masivu u Murtenici već je nekoliko dana gori desetine hektara četinarskih šuma. Zapadna strana požara kod Nove Varoši je lokalizovana, a više od 80 pripadnika sektora za vanredne situacije sa helikopterima angažovani su na gašenju vatre na istočnoj strani. Kako je saopšteno, imovine ljudi je neoštećena i očekuje se da tokom dana požar bude potpuno savladan. Na delu teritorije opštine Nova Varoš proglašena je vanredna situacija. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Vatrogasci i pripadnici sektora za vanredne situacije i dalje su na terenu. Jučerašnjim delovanjem sa kopna iz vazduha zapadna strana požara stavljena je pod kontrolu, a od jutra svi rade na gašenju vatre na istočnoj strani, rekao je komandant štaba za vanredne situacije Zlatiborskog okruga Boban Perišić.
Zahvatala su vodu sa jezera Kokin Brod i izručene su tone i tone vode i za danas očekujemo nastavak da se na ovaj istočni deo koji se juče malo a više rasplantao da se i on danas stavi pod kontrolu, dakle sve jedinice će danas biti preusmerene ovde. Ono što je dobra vest jeste da u toku noći nismo imali problema, imovina građana kuće nisu ugrožene.
Perišić kaže da gašenje požara otežava nepristupačan teren, tako da su i danas angažovana 2 helikoptera i više od 80 vatrogasaca.
Ovde nisu samo ljudi iz Užica, Prijepolja i Nove Varoši, iz našeg sektora imamo pomoć iz Kraljeva, iz Jagodine, iz Beograda, iz Valjeva, ljudi su dakle na terenu 24 sata dnevno po nepristupačnom terenu, bore se, mislim da ćemo uspjeti ovu vatrenu stihiju da danas u toku dana stavimo potpuno pod kontrolu.
Prema posljednjim podacima, od oko 150 hektara vatrom zahvaćene šume, 50 pripada državi. Preduzete su sve mere da ne dođe do daljeg širenja vatre, kaže Adiba Čudović iz preduzeća Srbija šume.
Prokopane su nove protipožarne pruge, ako tako mogu da ih nazovem, to je skinut je sloj travnate i druge vegetacije sa dela koji se graniči sa privatnim posjedom, kako bi u stvari taj pojas zaštitio državnu šumu od novog požara.
Adipa Čudović dodaje da je u gotovo 98% slučajeva ljudski faktor uzrok požara.
Ono što je najbitnije jeste da se svi ponašaju odgovorno i da prilikom boravka u prirodi ne palimo korov, da nikako ne ložimo vatru, pogotovo u ovom sušnom periodu, i mere opreza su neophodne. Sada nemojte ni opušak bacati u šumi ili bilo gde ako se nađete u prirodi.
Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, rizik za širenje i stvaranje novih požara postojaće i tokom narednih dana, a naročito u nedelju kada se pored visoke temperature očekuje i intenzivniji vetar.
Premijerka Ana Brnabić i ministarke Tatjana Matić i Irena Vujović posjetile su Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Posle obilaska radova na jezeru Međuvršije i drugim projektima u Ovčar banji i okolini, Brnabićeva je podsjetila da je prošlog septembra predstavljen sveobuhvatni plan sređivanja klisure. Završetak radova trebalo bi da se poklopi sa otvaranjem deonice autoputa Miloš Veliki od Čačka do Požege.
To je za nas bio izuzetno ambiciozan zadatak, zato što se u klisuru nije ulagalo i nije se na nju pazilo preko 60 godina. Ali sam srećna kada vidim da smo mnogo toga uspjeli da pokrenemo, da ćemo do kraja septembra mnogo toga od ovih prvih projekata već i završiti i da ćemo nastaviti onda neke nove projekte. Tada ćemo u septembru već mislim i moći da i otvorimo i posjetimo potpuno rekonstruisanu železnička stanica u Ovčar Banji, da pustimo novo i da posjetimo novo pristanište, da posjetimo završen ovaj novi trg u Ovčar Banji, amfiteatar. Nisam sigurna da li ćemo završiti prirodnjački centar, ali svakako da budu radovi u toku i da završimo ovu prvu fazu autoputa ka Vidikovcu na Kablaru. A onda ćemo dodatno budžetirati za 2022. godinu, tako da ćemo sredstva koje ćemo izdvojiti za dalje sređivanje i projekte u 2022. godini biti znatno veća.
Detaljnije u našim narednim emisijama. Obeležavamo Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Danas u svetu ima 50 miliona robova, a trgovina ljudima je po količini zarađenog novca odmah posle trgovine narkoticima. Prema posljednjim dostupnim podacima, u Srbiji su više od 60% žrtve bile osobe mlađe od 19 godina. Među njima su u 90% slučajeva devojčice. Pripremila Sandra Cvijanović.
Od početka godine SOS Telefon, organizacija Astra za pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudima, pozvalo je 2362 osobe. Identifikovane su 4 žrtve trgovine ljudima, od kojih su 3 žene i jedna devojčica. Što se vidova eksploatacije tiče, 2 su bile seksualne, jedna višestruka, a u jednom slučaju primoravanje na prosjačenje, objašnjava Tina Piskulidis iz Astre.
Generalno u Srbiji postoji oko 10 puta više žrtava trgovine ljudima. E sad, to što njih prosto sistem ne prepoznaje, to znači da u funkcionisanju i državnih i nedržavnih aktera na polju borbe protiv trgovine ljudima prosto ima nekih propusta koji bi na kraju krajeva trebalo na neki način da unapredimo. Inače, još uvek ne radi državno sklonište za žrtve trgovine ljudima, tako da u tom smislu trenutno se oslanjamo na sklonište nevladine organizacije Atina i Astra u svojim slučajevima pruža uslugu alternativnog smeštaja, koja takođe nije dugoročna, tako da je to jedno od gorećih pitanja koje bi trebalo u nekom narednom periodu da se reši.
Andrijana Radojičić-Nedeljković iz Udruženja građana za borbu protiv trgovine ljudima Atina ukazuje na to da svaka zemlja u svetu ima specifičan oblik eksploatacije ljudi, a pre svega žena i dece.
Primer radi, u Srbiji već godinama se beleži kao najdominantniji oblik eksploatacije upravo seksualna eksploatacija, i to upravo devojčica. I jesu upravo one žene i one devojčice koje dolaze iz depriviranih zajednica. Velika je zabluda da su to isključivo romske devojčice i da su to isključivo devojčice koje žive u sredinama u kojima postoje tradicionalni oblici ponašanja prema ženama. Zapravo to jeste donekle istina, ali s druge strane to mogu biti devojčice i žene koje nisu romske nacionalnosti, zatim migrantkinje, migranti koji dolaze iz drugih zemalja.
Prema podacima UNICEF-a, oko 120 miliona devojčica uzrasta od 10 do 18 godina bilo je primorano da ima seksualni odnos ili učestvuje u aktivnostima neprimjerenog seksualnog sadržaja. U skoro 90% slučajeva počinioci su im bili poznati od ranije. Internacionalna organizacija rada navela je u izveštaju da je trgovina ljudima u 2019. godini postala najbrže rastuća grana kriminalne industrije, koja ubira profit od 99 milijardi dolara godišnje.
Podsećam, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona je testirano 10.088 građana, među njima je 353 novozaraženih. Preminula su 2 pacijenta, u bolnicama širom Srbije leči se 388 pacijenata, a među njima na respiratorima je 11 najteže obolelih. Sada informacije o vremenu. Danas crveni meteo alarm u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, narandžasti u zapadnim i centralnim krajevima, žuti u većem delu Vojvodine. UV indeks je veoma visok. U Nišu trenutno 37, u Beogradu, Novom Sadu 34, Kragujevcu 33 stepena. Vreme sutra?
Sunčano i veoma toplo. Posle podne ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 23, dnevna od 35 do 40 stepeni. I u Beogradu veoma toplo, jutarnja temperatura od 20 do 23, dnevna oko 36 stepeni. I u nedelju veoma toplo s temperaturom od 34 stepena na severu do 40 stepeni na jugu. Na jugoistoku temperatura će lokalno dostići i 42 stepena.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Nena Celaković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, sledi Olimpijski žurnal.